Šodien visā Latvijā notiek tradicionālā leģendu nakts, nu, kad interesentiem ir iespēja līdz pat vēlam vakaram apskatīt vēsturiskās pilis un mūžas. Un šī gada tēma ir vēstules. Jūs žurnālistiem atsūtījāt arī tādu preses relīzi, minot, ka caur vēstulēm tiks iepazīti vēstures notikumi un leģendas un atstāti vēstījumi nākamajām paudzēm. Varbūt pastāstiet, kā tas īsti notiks? Cilvēki lasīs vēstules vai kā citādi?
Jā, labrīt. Jā, leģenda nakts tēma šajā gadā ir izraudzīta tiešām šī vēstuļu tēma, un arī katru gadu mēs domājot par to, kāda varētu būt šī gada īpašā tēma un kopējošais vadmotīvs, tad mēs nu, liekam prātus kopā, un arī šajā reizē mūsu kolēģi no Cesvaines pils Linda bija tā, kas jau gada sākumā izteica šādu piedāvājumu, jo mēs tiešām arī redzam, ka šī tēma ir tāda plaša un aktuāla un arī saistoša pilīm un muižām, ka mēs varam ieskatīties vēstulēs gan pagātnē, kas rakstīts, gan arī veidot mūsdienās tādas jaunas stāstus un notikumus. Un līdz ar to tādēļ arī šajās aktivitātēs mēs redzam, ka plašajā programmā šodien būs visās pilīs un muižās ir arī, protams, daudz no tām aktivitātēm saistīts ar šo vēstuļu rakstīšanu, kaligrāfijas apguvi, prasmju iemaņu, pilnveidošanu. Līdz ar to tiešām tas viss būs par un ap vēstulēm.
Cik daudz pēdējo gadu laikā ir izdevies atjaunot pilis un muižas un vispār cik kvalitatīvi to īpašnieki vai pašvaldības veids?
Tas vienmēr ir bijis cikliski un bieži vien liekas, ka tieši tagad ir tas lielākais pieprasījums un tāds aprits bums, bet patiesībā jau mēs varam paraudzīties tādā vēsturē, pavisam nesenā vēsturē, pirms 30 gadiem, pirms 20 un pirms 10, ik pa laikam periodiski ir bijuši tādi plašāki, lielāki uzplaiksnījumi, kas ir saistīti gan ar ekonomiskās krīzes sekām vai kā citādi vai pēkšņu labklājības līmeņu pacelšanos. Šobrīd ir novērots jā, ka šie objekti atdzimst, varētu lietot šādu vārdu, un pakāpeniski novērojams arī tas, ka tas notiek nevis tā steigā un ātri, bet tas tiešām notiek lēnu, mērtiecīgi un ar apdomu. Protams, ir jāmin arī tās sadarbības iespējas un pavisam kopumā iespējas arī finansiālās, kādas mums piešķir arī valsts, attiecīgi pretendējot uz kādām finansiālām projekta iespējām. Un, protams, arī kultūras mantojuma pārvalde ir viens no šiem dzinējspēkiem, kas varētu veicināt šo objektu attīstību. Un tādēļ mēs arī kā Piļmuiža asociācija šobrīd esam gana priecīgi par to, ka arī mantojuma pārvaldē ir gaidāmas pārmaiņas, un tās ir attiecīgi jau 30 gadu laikā bijušas jau tāds, nu, stabilas vērtības, bet nu, jūtams, ka pēdējo gadu laikā mantojuma nozara ir pagurusi, un līdz ar to mēs esam priecīgi sagaidīt, ka būs kāds arī veiksmīgs jauns vadītājs, kas nu, pievērsīs uzmanību varbūt ne tikai tādiem lokāliem piemēriem un problēmām, bet arī skatīsies plašāk Latvijas mērogā, un tā ir ne tikai arhitektūra un māksla, bet tā ir arī arheoloģija un plašs un bagāts šis kultūras mantojuma aspekts mums ir. Tā kā mēs raugamies cerīgi. Un, protams, ir arī daudz cits nozars, kurā iespējas, kā šos objektus atjaunot, un es arī pats esmu Kultūra kapitāla fonda, kultūras mantojuma nozars eksperta padomē, un vērtējot šos projektus arī redz šīs vajadzības un vēlmes šiem muižu īpašniekiem, kas gadu no gada tiek iesniegt šie projekti, un galvenokārt jāatzīmē, ka tie ir tiešām logu restaurācijas un dūrju restaurācijas, retāk ir pa kādam arī griestu sienu gleznojumam, to restaurējot vai izpētot, ir šīs arhitektoniskās un mākslinieckās izpētes, kam prasa finansējumu īpašnieki, bet tas rāda tendenci, ka tiešām katrs īpašnieks ir spējīgs un ar vēlmi iepazīt savu objektu vēl vairāk un, protams, arī to attīstīt.
Bet ja tā skaita ziņā jums ir zināms, cik pēdējā gada laikā ir izdevies atjaunot mūžus, tā ir viena, divas, piecas?
Ik pa laikam ir tādi notikumi, kā mēs arī no asociācijas tiekam aicināti uz kādu objektu atklāšanu, un tikko bija nesens arī notikums Rīgā, tepat Ziepnieku kalnā bija ebeli mūžas atjaunošanas, atklāšanas svētki. Un arī tas ir viens no tādiem nu, gana veiksmīgiem piemēriem, kad arī kultūrvēsturiskais mantojums saplūst ar mūsdienu arhitektūru, un tā ir vieta, kas ir daudz dzīvokļu māju, dzīvojamo māju rajona centrā, un tā vēsturiskā apbūves teritorija viss ir zudusi, un no tās ir palikusi tikai tā čaula no kungu mājas, un līdz ar to tad arī tur neko jau vairāk arī nevaram prasīt no īpašnieka, jo skaidrs, ka viņš ir ierobežots savās iespējās ne tikai finansiāli, bet arī tajā teritorijā. Šajā nedēļā saņēma arī zvanu no Kaucmīnas muižas īpašnieces, un arī tur ir jauna īpašniece, un tas ir tāds Latvijā populārs piemērs, negatīvais piemērs, kad mēs zinām šo Kaucmīnas muižu kā populāru 30. Gadu mājturības skolu, un pēc tāk arī tāds atpazīstams kolhozs tur ir bijis, un, protams, pat šī ēka arhitektūra ir slavena ar savu to specifisko veidolu pēc Severīna Jensena projektētais šis prototips, un līdz ar to tādēļ tā ir tādā sabiedrības kopējā atmiņā palikusi kā tāds veiksmīgs piemērs, bet, protams, ar skaudrām tādām beigām, ka šobrīd tā ēka ir degradētā stāvoklī. Un tādēļ mēs ceram un mēs esam novērtējuši, ka jaunā īpašniece nāk ar jaunām ambīcijām un ar vēlmi atjaunot šo objektu, un tādēļ novēlam izdošanos, un arī viņa, protams, šajā leģenda nakts notikumā piedalās un šodien pa dienu gaidīs apmeklētājs pie sevis ciemos.
Tad ir pamats ticēt, ka šī vēsturiskā un ļoti bēdīgā stāvoklī esošā muiža būs savesta kārtībā?
Jārēķinās ar to, ka, protams, arī palikusi gan tāda kultūra vēsturiskā mantojuma ļoti maza daļa un tikai tāda ārējā čaula lielākoties, jo šo gadsimtu laikā ir nu, daudz, kas tur no interjera zūdis, bet, protams, tam visam var radīt arī tādu augstvērtīgu kvalitāti un tas objekts var būt atzimstošs kā nu, tiešām kultūra vēsturiskā mantojuma paraugs.
Jūs pārstāvat Lielvircavas muižu. Kā ar to sokas? Viena lieta ir skatīties varbūt no augšas, bet cita lieta ir būt muižas pārstāvim. Vai jūs saskatāt arī kādas nepilnības, varbūt sistēmā nevar iegūt atbalstu no valsts vai kā?
Lielvircavas muiža ir viens no šiem objektiem un galvenokārt, kur es ikdienu arī pavadu. Un Lielvircavas muiža ir tāds fenomens Latvijas kultūras mantojumā, jo šī muiža iemājo sevī šo vēsturiskās muižas dzimtas īpašnieku stāstu, jo muižas īpašnieki bijuši vēsturiski baroni von Kloppmanna dzimta, kas būvēja šo ēku, un mūsdienās tādā pārnestā nozīmē šis stāsts turpinās, jo Lielvircavas muižā ir atceļojuši vairāk nu jau kā 1000 oriģinālie interjera priekšmeti, kas rāda tā 19. Gadsimta muižas interjeru, dekoratīva lietišķās mākslas kolekcija. Un tā ir viena no muižām, kam ir tiešām paveicies, jo pašvaldības izpratne ir bijusi ļoti labvēlīga. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir šis objekts, un pašvaldība mērtiecīgi arī strādā pie šī objekta attīstības. Un līdz ar to tad tur viss priekšrocības, lai tas viss notiktu. Bet līdztekus arī es darbojos Ventspils pusē tādā Popes muižā, kur jau 10 gadus esmu biedrībā. Un tur gan mēs saskaramies ar to, ka šis objekts pieder pašvaldībai, un tad pašvaldības izpratne ir cita par kultūras mantojuma attīstību, un tā ieinteresētība ir krietni zemāka. Un tad man bieži arī patīk salīdzināt šīs divas pašvaldības, Jelgavas novadu un Ventspils novadu, ka Jelgavas novadā pašvaldībā ir vairāk kā 7 muižas īpašumā, tad Ventspils novadā ir tikai viena pašvaldības muižas īpašumā, valsts nozīmes kultūriskais piemineklis. Un tad līdz ar to tā izpratne ir diametrāli pretēja, jo tev vairāk muižas, jo tu vairāk tajās ieguldi un tās attīsti, jo tev mazāk, jo tu mazāk tam pievērs uzmanību. Un tad līdz ar to Ventspils novada gadījumā, nu tad viss tur ir slikti.
Bet kas traucē īsti? Kur ir tā problēma?
Galvenokārt tā ir ilgstošās pašvaldības vadības neizpratne par to un nevēlēšanās iedziļināties un attīstīt kultūras mantojumu. Viņi nesaskata tajā resursu, bet vairāk kā apgrūtinājumu. Un līdz ar to tad arī neviens no šobrīd esošajā vadībā no politiķiem nav arī neviens no Popes pagasta, un līdz ar to tad viņu interesi tajā ļoti, ļoti maz un sekla.
Asociācijas prezidenta amatā esat jau vairāk nekā gadu. Vai jums ir izdevies arī kaut ko mainīt, uzlabot šajā sistēmā?
Patiešām ceram un domājam, ka mums ir izdevies uzlabot komunikāciju ar galvenokārt pašiem īpašniekiem, mūsu biedriem, tā skaitā arī ar sabiedrību mēs cenšamies arvien plašāk komunicēt un dažādas informatīvas un izglītojošas kampaņas veicam, jo sabiedrība ir jāizglīto un galvenokārt arī tā izpratne par vārdu muiža un par tā ietilpību, jo mēs saprotam bieži vien sabiedrībā vārdu muiža tikai ar vienu ēku asociējam to, bet patiesībā tā ir vesela teritoriāla un administratīva vienība, kas sevi ietver vairākas ēkas, ne tikai vienu kungu māju, un tādēļ arī bieži vien mēs redzam, ka kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas stāstā parādās arī dažādas klētis, krogi, kūtis un staļi, kur kultūra un māksla var iemājot mūsdienās jau tādā citā rakursā, ne tikai tā vēsturiskā funkcija ir jāņem vērā. Līdz ar to tādēļ mēs strādājam un cenšamies nu, pilnveidot to mūsu attīstības virzienu. Un, protams, galvenokārt tās ir tādas nu, popularizēšanas un veicināšanas akcijas, kas ļauj savstarpēji arī šiem pašiem piļu muižu saimniekiem mācīties vienam no otra un redzēt un gūt to labo pieredzi.
Bet kāda vispār ir loma jūsu asociācijai? Kāds ir labums dalībniekiem? Vai pārstāvjiem ir iespēja kaut kā dabūt līdzfinansējumu no valsts lielāku iespēju?
Jā, tā jēga ir daudzveidīga un pagājušais gads mums nesa tādu pārskatīšanu likumā. Pašvaldībām galvenokārt bija jāizvērtē savu esību biedrībās un nodibinājumos, un tad daudzas pārsteidzīgas pašvaldības pieņem lēmumu izstāties, un tagad jau šī gada laikā ir veikuši šo rokādu un atgriezušās mūsu asociācijā, jo saprat, ka tiešām tā sadarbība ir derīga. Un tajā brīdī arī mēs šīm pašvaldībām veidojām tādu sadarbības buķeti, šo komplektu, ko tad mēs nodrošinām un kāda ir tā mūsu sadarbība. Un tajā mēs arī uzskaitījām dažādi šīs kampaņas, ko mēs veicam, un arī šī finansējuma piesaistes puse arī nav izslēdzama, jo mēs esam realizējuši vairākus arī tādus pārrobežu projektus, un kurā mēs piesaistam finansējumu dažādu aktivitāšu veidošanai. Un tad tikko mums ir noslēdzies viens arī pārrobežu projekts, kurā nu jau pirms dažiem gadiem tika realizēti vairāk, kādās astoņās muižās šķiet bija šie projekti, tie digitālie risinājumi galvenokārt. Un līdz ar to tas ir veids, jo mēs esam tāds kā kopradis instruments, kas ļauj ne tikai vienam īpašniekam lielā projektā startēt, bet mēs visi kopā varam radīt lielāku līdzfinansējumu attiecīgi, un kas ļauj kā instruments būt apritē.
Bet visas muižas un pilis, kas ir Latvijā, es saprotu, nav jūsu asociācijā. Jā?
Nē, jo tās ir nu, jau mērāms vairāk kā 2000, un šobrīd mūsu asociācijā ir vairāk kā 100 šo biedru, tas skaits visu laiku ir mainīgs un papildinoši augšupējoši, tā līdz ar to ne visi objekti ir tādi, kas būtu turistam rādāmi, bieži vien tie ir privāti, kur arī īpašnieks maz nevēlās nevienu apmeklētāju redzēt. Citkārt tās ir bieži vien arī tikai drupas, publiski pieejamas, bet viņām nav nepieciešamība papildus reklamēšana vai popularizēšana, tā kā jā. Bet galvenokārt mēs sadarbojamies ar tiem asociācijas biedriem, ar tām pilīm un muižām, kur ir mērtiecīgi un uz attīstību tendēti īpašnieki vai pārstāvji.